Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Съботно-училищни уроци, трето тримесечие, 2020 година. Да печелим приятели за Бога. Радостта от участието в Неговата мисия.
Има моменти, когато осъзнаването на една единствена мисъл води до дълбока промяна в живота ни. Преди няколко години присъствах на пасторска среща с някой от моите колеги. Разговорът се насочи към споделянето на нашата вяра, свидетелстването и евангелизма. Един от приятелите ми сподели следната мисъл. Мисията е преди всичко Божие дело. Той използва всички ресурси на небето, за да спаси нашата планета. Нашата работа е да си сътрудничим радостно с Него в делото му за спасяване на изгубените човеци. Сякаш тежък товар падна от раменете ми. Не беше моя работа да спасявам изгубения свят. Това беше Божия работа. Моята отговорност беше да си сътруднича с Него в това, което Той вече правеше.
Идеята, че мисията е Божие дело, е разкрита в цялото писание. Соломон я изразява последния начин. Бог е положил и вечността в тяхното сърце. Когато човек се роди в този свят, Бог влага едно желание за вечността, дълбоко вкоренено в сърцето на този човек. Както веднъж казва Августин: Господи, ние сме създадени за Теб и сърцата ни никога няма да намерят покой, докато не открият покой в Тебе. Според Евангелието от Йоан, Исус е светлината, която свети на всеки човек, роден на този свят. Бог не само е вложил във всеки един от нас копнеж по себе си, но и е изпратил Светия Дух, за да ни привлече към себе си.
Всяко желание да вършим правото, всяко убеждение за грях се подбужда от Святия Дух. Всяко желание за доброта и склонност към любезност и безкористност се мотивира първо от Светия Дух. Въпреки че може да не го разбираме или осъзнаваме напълно, Светия Дух работи в нашия живот, за да ни привлече към Исус. Но самият Исус е най-големият от всички дарове. Когато човешката раса е безнадежно изгубена в греха, осъдена на вечна смърт, Божията любов поема инициативата. Лука пише: защото човешкият син дойде да потърси и да спаси изгубеното. Апостол Павел добавя: но Бог показва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Бог поема инициативата за нашето спасение. Христос напуска славата и великолепието на небето и идва в този помрачен от греха свят на изкупителна мисия.
Още преди да направим дори една единствена мъничка крачка към Него, Той прави гигантски скок към нас. Още преди да Му предадем живота си, Той ни осигурява спасение чрез Своята смърт. Ние сме Негови врагове, но Той е наш приятел. Ние Му обръщаме гръб, но Той обръща лицето си към нас. Изобщо не ни е грижа за Него, но Той е изключително загрижен за нас.
В Лука 15 глава Господ е представен като добрия пастир, неуморно търсещ изгубената си овца. Като жената трескаво търсеща изгубената си сребърна монета от своята зестра и като възрастния баща безразсъдно тичащ да посрещне своето изгубено момче. Елън Уайт прави следното удивително свидетелство, което си струва да обмислим. Великият изкупителен план бе заложен още преди основанието на света. Христос не остана сам в това чудно начинание за изкупването на човека. В Небесния съвет, още преди да бъде създаден света, Отец и Сина сключиха заедно завет, че ако човекът се окаже неверен на Бога, Христос, който е едно с Отец, ще заеме мястото на съгрешилия и ще понесе справедливото наказание, което трябва да го сполети. Адвентист Review and Sabbath Herald.
Помислете за момент върху това. Имаме невероятната привилегия и изключителната отговорност, както и вечната радост, да участваме с Христос и да си сътрудничим с Него в Неговата мисия. Точно това е темата на уроците ни през това тримесечие.
Автор на уроците е Марк Финли, роден в Канектикът, Съединените щати, международно известен евангелизатор, вице-президент на Генералната конференция през периода 2005-2010 година. След като се оттегли от работата на пълен работен ден, той става помощник на президента на Генералната конференция. Пастор Финли и съпругата му Ернестин имат 3 деца и 5 внуци.
Урок първи. Защо да свидетелстваме?
Събота следобед, стих за запаметяване.
Това е добро и благоприятно пред Бога нашия Спасител, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. 2 Тимотей, 2 глава, 3 и 4 стихове.
Големият купнеж на Бога е всички хора навсякъде да откликнат на Неговата любов, да приемат Неговата благодат, да бъдат преобразени от Неговия дух и да бъдат спасени в Неговото царство. Той няма по-голямо желание от нашето спасение. Любовта му е безгранична, милостта му е безмерна, състраданието му безкрайно, прощението му неизчерпаемо, силата му неограничена. За разлика от езическите божества, които са изисквали жертви, нашият Бог е принесъл върховната жертва. Колкото и да желаем да бъдем спасени, Бог още по-силно копнее да ни спаси. Това е добро и благоприятно пред Бога нашия Спасител, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Копнежът на сърцето му е твоето и моето спасение.
Свидетелството се отнася изцяло за Исус. То касае извършеното от Него, за да ни спаси, за начина, по който е променил живота ни и за чудните истини на Неговото Слово, разкриващи ни кой е Той и красотата на Неговия характер. Защо да свидетелстваме? Когато разберем кой е Той, когато преживеем чудесата на Неговата благодат и силата на Неговата любов, не можем да мълчим. Защо да свидетелстваме? Докато участваме с Него, ние влизаме в Неговата радост да виждаме хора изкупени от Неговата благодат и преобразени чрез Неговата любов. Неделя. Осигурени възможности за спасение.
Бог ежедневно предоставя възможности на хората навсякъде по света да го опознаят. Той действа върху сърцата им чрез Светия си Дух. Разкрива се в красотата и сложността на природата. Необятността, редът и хармонията на Вселената говорят за един безкраен Бог с безгранична мъдрост и безкрайна сила. Той подрежда обстоятелства или събития в нашия живот, за да ни привлече към себе си. Въпреки че се разкрива чрез изявите на своя Дух, чрез славата на природата и действията на провидението, най-ясно откровение на Неговата любов се съдържа в живота и служенето на Исус Христос. Когато споделяме Исус с другите, ние им даваме най-добрата възможност да бъдат спасени.
Какво ни учи Евангелието от Лука за целта на Христовото идване на земята? Как си сътрудничим със Спасителя в Неговото дело по спасяване на изгубеното? Лука, 19 глава, 10 стих.
Човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото.
И Яков, 5 глава, 19 и 20 стихове.
Ако някой от вас се заблуди от истината и един го обърне, нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси душа от смърт и ще покрие много грехове.
Според Яков, който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси една душа от смърт. Книгата Римляни подсилва тази мисъл. Според първа и втора глава от нея, както езичниците, които са видели Божието откровение в природата, така и евреите, получили Божието пророческо откровение в Писанието, са изгубени без Христос. В Римляни 3 до 5 глави апостолът разкрива, че спасението се получава по благодат, единствено чрез вяра. 6 до 8 глави той описва как благодата, която оправдава всеки вярващ, е също така и освещаваща благодат. В 10 глава казва, че всеки, който призове Господното име, ще се спаси. И след това посочва, че никой не може да призове, ако не повярва и не може да повярва, ако не е чул и не може да чуе, ако някой не му каже. Ние сме пратениците на Бога в спасителния план за достигане на изгубените хора със славата на Евангелието.
Ние свидетелстваме, за да дадем на хората единствения им шанс за спасение. Свидетелстваме, за да им дадем най-добрия шанс. Каква е нашата роля в Божия план за изкуплението на човешката раса? Помислете и над това. Колко хора са чули Евангелието от вашите собствени устни? Понеделник. Да зарадваме Исус.
Някой някога питал ли те как върви денят ти, днес всичко наред ли е? Ами ако зададете тези въпроси на Бога: Боже, как върви твоят ден? Според вас какъв отговор ще получите? Вероятно би бил нещо от рода на «Денят ми беше изключително труден. Очите ми се изпълниха със сълзи при вида на хиляди бежански лагери, пълни с измръзнали, гладни и плачещи дечица. Разхождах се по улиците на претъпканите градове по света, плаках с бездомните и бедните. Сърцето ми се къса заради насилените жени и оплашените деца, продадени в сексуално робство. Бях свидетел на опустошенията на войните, пагубните последици от природните бедствия и болезнената агония от съкътяващи смъртоносни болести. Бихте ли отговорили с въпроса: но Боже, има ли нещо, което те кара да се радваш? Има ли нещо, което носи радост на сърцето ти? Има ли нещо, което те кара да пееш?
В Лука 15 глава и 22 глава са представени две истории. Как завършват те и какво ви разкрива за Бога техния край? Да чуем Лука 15 глава 6, 7, 9 и 10 стихове.
Като си дойде у дома, свиква приятелите си и съседите си и им казва: «Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние». Като я намери, свиква приятелките и съседките си и казва: «Радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила. Също така казвам ви, че има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае».
И отново 15 глава на Лука, 22 до 24 и 32 стихове.
Бащата рече на слугите си: «Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му. Докарайте огоеното теле и го заколете, и нека ядем и се веселим, защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери». И почнаха да се веселят. «Прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв и оживя, и изгубен бе и се намери».
Цялото небе се радва, когато изгубеното се намери. В свят, изпълнен с болести, бедствия и смърт, ние можем да донесем радост на Божието сърце, като споделяме с другите добрата вест за спасението. Една от най-силните мотивации да споделяме Христовата любов е осъзнаването, че свидетелстването носи радост на Божието сърце. Всеки път, когато разкрием Неговата любов, цялото небе пее.
Каква е Божията реакция, когато приемем Неговата спасителна благодат? Софония 3 глава 17 стих.
Господ твой Бог е всред тебе, силният, който ще те спаси. Ще се развесели за теб с радост, ще се успокои в любовта си, ще се весели за теб с песни.
Представете си следната сцена. В резултат на вашето свидетелство някой мъж, жена, момче или момиче приема Исус за свой личен спасител. Исус се радва. Цялото небе изригва във възторжена песен, а нашият могъщ спасител възклицава за този човек с песен. Може ли да има нещо по-възнаграждаващо, по-пълноценно от това да знаете, че свидетелството ви носи радост на Божието сърце в този тъжен свят?
Вторник. Израстване чрез даване.
Мъртво море е най-ниската точка на Земята. На 423 метра под морското равнище, то се нарежда на първо място като най-ниско разположеното море в света. Река Йордан изтича от Галилейското езеро, вие се през долината на Йордан, докато накрая се влее в Мъртво море. Горещият и сух климат с интензивна слънчева светлина и пустинни условия води до бързото изпаряване на водата. Тъй като съдържанието на сол и минерали в Мъртво море е 33,7%, твърде малко неща могат да оцелеят във водите му. Там няма риба, нито растения, само някои микроби и бактерии по дъното. В нашия християнски живот, ако Божията благодат, която се влива в нашия живот, не изтича към другите, ние ще застинем и ще станем напълно безжизнени, като мъртво море. Като християни не би трябвало да живеем така.
За разлика от състоянието на мъртво море, какъв е естественият резултат, когато вярващите получават освежителните потоци жива вода от Христос? Йоан 7 глава 37 и 38 стихове.
В последния ден, великият ден на празника, Исус застана и извика, казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието.
И Лука 6 глава 38 стих.
Давайте и ще ви се дава. Добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазвата, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
В Копнежът на вековете Елън Уайт пише: Бог може да постигне целта си за спасението на грешниците и без наша помощ, но за да развием характер подобен на Христовия, ние трябва да участваме в Неговото дело. За да навлезем в Неговата радост, радостта да виждаме хора, изкупени чрез Неговата жертва, трябва да участваме в Неговия труд за тяхното изкупление. Тези, които искат да станат победители, продължава мисълта си Елън Уайт в Основи на християнското възпитание, трябва да се откъснат от самите себе си и единственото нещо, което ще осъществи това велико дело, е проявяването на силен интерес към спасението на другите.
Ние израстваме, докато споделяме с другите това, което Христос е направил в собствения ни живот. Като се има предвид всичко дадено ни в Него, какво друго, освен най-отвратителният ни егоизъм, би могло да ни попречи да споделяме с другите това, което самите ние сме получили. А междувременно, ако се провалим в споделянето на вярата си, духовният ни живот ще стане толкова застоял, колкото мъртво море.
Какъв е личният ви опит в свидетелстването на околните, в молитвата за другите и в служенето на техните нужди? Как тези преживявания са повлияли на собствената ви вяра и ходене с Бога? Сряда. Вярност на Христовата заповед.
Верността към Христос изисква посвещение за извършване на Неговата воля. Това прави необходимо покоряването на Неговите заповеди. То води до сърце, което бие заедно с Неговото сърце за спасението на изгубените. Поставя приоритет върху нещата, на които Той отдава приоритет.
Какво разбираме за Божието сърце и какъв е приоритета на Бога според следните текстове? 1 Тимотей 2 глава 3 и 4 стихове.
Това е добро и благоприятно пред Бога нашия Спасител, който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината.
И 2 Петрово 3 глава 9 стих.
Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някой, но всички да дойдат на покаяние.
Бог копнее да спасява. Няма нищо по-важно за Него. Дълбокото му желание е всички да бъдат спасени и да достигнат до познание на истината. Той не иска да погинат някой, но всички да дойдат до покаяние. Анализирайки този пасаж, адвентният библейски коментар посочва, че гръцката дума, използвана за иска, е буломай, която изразява склонност на ума, сякаш да искам или да желая. След това коментарът прави следното проницателно наблюдение на кратката думичка «но». Гръцката дума за «но» е «ала». Тук се употребява, за да се наблегне върху контраста между погрешното тълкуване на Божието естество, а именно, че Той може да желае някой да загинат, и истината, че Той желае всички да бъдат спасени. Това е цитат от 7-я том на адвентен библейски коментар. Христовата заповед към всеки от нас да участва в мисията му като свидетел на неговата любов, благодат и истина е следствие от неговото желание цялото човечество да се спаси.
Сравнете Деяния 13 глава 47 стих с Исаия 49 глава 6 стих. За кого първоначално се прилага този пасаж и как го използва апостол Павел? Деяния 13 глава 47 стих.
Така ни заповяда Господ, казвайки: поставихте за светлина на народите, за да бъдеш за спасение до края на земята.
Исаия 49 глава 6 стих.
Ще те дам още за светлина на народите, за да бъдеш мое спасение до земния край.
Има случаи, когато старозаветните пророчества имат повече от едно приложение. Тук апостол Павел посочва пророчество, което се отнася първо за Израел и пророкува за Месия и го прилага към новозаветната църква. Ако църквата пренебрегне или омаловажи Христовата заповед, това би означавало да се провали в целта на своето съществуване и да пропусне пророческото си призвание в света.
Какви са опасностите за църквата, дори за всяка местна църква, ако стане толкова насочена навътре, че да забрави първоначалната си цел? Четвъртък. Мотивирани от любовта.
Тази седмица се фокусирахме върху отговора на въпроса защо да свидетелстваме. Установихме, че докато споделяме вярата си, имаме радостта от сътрудничеството с Бога и в Неговата мисия по света. Нашето свидетелство за любовта му осигурява на хората по-големи възможности за спасение, тъй като те могат да прозрат по-ясно Неговата благодат и истина. Същевременно свидетелството е и едно от Божиите средства за нашето духовно израстване. Провалът ни да споделим това, което Христос е направил за нас и да послужим на другите, задушава истинския духовен живот. Свидетелстването ни свързва с сърцето на онзи, който копнее цялото човечество да бъде спасено. То е реакция на покорство спрямо неговата заповед. В днешния урок ще разгледаме най-голямата мотивация за свидетелстване.
Какво мотивира Павел да понася изпитания, скърби, трудности и лишения в името на Евангелието? Как същата тази мотивация може да се превърне в подтик на нашето служене за Христос? Да чуем избрани стихове от 2 Коринтяни 5 глава.
Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всичките, то всички са умрели. И че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. Всичко е от Бога, който ни примири със себе си чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение. Тоест, че Бог в Христос примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява: молим ви от Христова страна, примирете се с Бога.
Апостол Павел е движен от любов. Има неща, които ще направите за любовта и не бихте направили заради нищо друго. Когато апостолът заявява, че Христовата любов ни принуждава, изрича една вечна истина. Думата принуждава означава да потиквам, да тласкам, да контролирам или силно да мотивирам. Любовта на Христос ръководи действията на Павел и мотивира неговото свидетелстване. С безстрашен устрем и искреност той споделя спасителния план в целия средиземноморски свят.
Любовта трябва да живее в сърцето. Подбудите на истинския християнин се коренят в любовта му към неговия учител. От дълбочината на неговата любов към Христос извира несебелюбивия интерес към неговите брати. Това четем от Дом и семейство от Елън Уайт. Когато наистина признаваме огромната жертва, принесена от Христос за нас, оставаме смаяни от неговата любов и потикнати да споделяме с другите това, което Той е направил за нас.
Този, който създаде цялото творение, галактиките, звездите, ангелските множества, целия космос и другите светове, е същият, който умря на кръста за нас. Нима е възможно тази удивителна истина да не предизвика в нас любов към Бога и желание за споделяне на тази любов? Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт главата Божията цел за неговата църква от книгата Деяния на апостолите и статията Идете и научете всичките народи от книгата Копнежът на вековете.
Елън Уайт пише в книгата Деяния на апостолите: новозаветната църква е изправена пред опасността да не разбере целта на своето съществуване. Елън Уайт описва тази опасност така: преследването на Ерусалимската църква даде импулс на делото на Евангелието. Словото в този град се проповядваше с успех и имаше опасност учениците да се задържат тук твърде дълго, без да вземат предвид поръчението на Спасителя да отидат по целия свят. Те забравиха, че силата да се устоява на злото се спечелва по-добре чрез настъпателно служене и започнаха да мислят, че няма по-важна работа от защитата на Йерусалимската църква от атаките на врага. Вместо да обучават новоповярвалите да разнасят Евангелието на онези, които не го бяха чули, имаше опасност да останат в пътя на задоволството от постигнатото. Книгата Деяния на апостолите.
Въпроси за разискване. Първо, разгледайте внимателно цитата от Елън Уайт, особено последната част. Защо дори днес трябва да внимаваме за същата потенциална опасност? Защо пред лицето на мисионските предизвикателства подобно отношение би било толкова ужасно, дори трагично, погрешно? Второ, според вас защо всяко от Евангелията завършва с подобна заповед? Идете, научете всичките народи, кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. Това е Матей 28 глава, 16 на Марк. Идете по целия свят и проповядвайте благовестието. Лука 24 глава, вие сте свидетели на това, ето аз ви изпращам. И Йоан 20 глава. 21 стих, както Отец изпрати мен, така и аз изпратих вас. Какво означава това за вярващите от първи век и какво трябва да означава то за нас днес? Трето, може ли свидетелстването и служенето някога да заменят истинската духовност? Ако е така, тогава как да бъдем внимателни да не паднем в този капан? Четвърто, в групата обсъдете отговора на въпроса от края на частта за вторник относно начина, по който свидетелстването и служенето влияят върху нашата духовна опитност, нашето израстване. Кои са някои от нещата, които сте научили и които могат да помогнат на другите? Какви грешки сте допуснали и бихте могли да помогнете на други да ги избегнат? И пето, да се спрем на невероятния факт, че Бог обича всеки един от нас по-отделно. Какво според вас означава това? Как би трябвало тази, може би, най-важна истина в цялата Вселена да се отрази на начина ви на живот? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.